весна. Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «Резонанс» в студії Ваницький Сергій, який надзвичайно радий вітати дуже близьких нашому серцю, нашій родині Радіо Марія, гостей, да навіть і не гостей, а дійсно наших таких найулюбленіших волонтерів, яких ви, ну може не мільйон, але близько до мільйона разів чули, які не втомлюються дивувати нас своєю активністю, завзятістю, ідеями, і ще можна багато чого сказати. Отож, в студії зі мною тут Ірина Братюк, яку я вітаю. Ярослава Ісусу Христу.
Навіки слава, привіт всім слухачам Радіо Марія.
І в Німеччині наша дорога також працівниця Радіо Марія, яка тривалий час працювала з нами, також була волонтеркою, Мар'яна Логвиненко. Мар'яшко, вітаю тебе, слава Ісусу Христу.
Привіт всім, хто в студії, привіт всім радіослухачам. Так багато емоцій, що я буду контролювати себе, якось спробую контролювати, щоб не говорити занадто швидко. Чесне слово, я буду старатися робити це протягом цієї програми.
Ні, ти говориш гарно, я все розумію, поки що нормально. Ну що, дівчата нас здивували своїм місячним, навіть більше паломництвом, де ви об'їздили, ну не знаю, всю Францію, всю Іспанію, всю Швейцарію, але не буду забігати на перед. Давайте, коли кажуть, не знають, з чого починати, то кажуть, починайте спочатку. Отож, що це за ідея була, скільки ви її виношували, і чому все ж таки вирішили її втілити в життя, зробити це божевільне паломництво? Хто розпочне? Я думаю, головний ініціатор цього, так? Іра так дуже вічливо, смиренно показує на Мар'яну. Будь ласка, Мар'яш.
Ну, якось взагалі ця ідея була, ну, вже дуже давно. Перший раз, я намагалася, коли йшла на паломство, згадати, в принципі, звідки я вперше її почула. І, певно, найперша людина, яка розповіла про паломство, це був отець Олександр Косір. І це, мабуть, теж було одне з самих перших паломств з Кам'янця-Подільського до Летичева. Колись ми разом з ним йшли, і він каже: «Прикинь, є таке класне паломство до Сантьяго де Компостели, ти такий йдеш, а там інжир просто росте, і там такі класні люди». І, певно, це була перша людина, яка розповіла мені про паломство. І якось просто десь там відклала собі: окей, є така штука, як Сантьяго де Компостела. І потім якось так виходило, що протягом там років ти десь бачиш там статтю, десь побачиш, що якась людина поїхала туди, пішла. Ну, і якось воно так відкладається тобі. А потім була в нас якась така зустріч в парафії, тут, до якої я ходжу, у Святого Миколая теж. Ми якось так говорили про плани на літо, і в мене була взагалі трохи інша ідея. І якось так я сказала іншим людям: ну, якщо не вийде, то піду в Сантьяго де Компостела. І є така штука, що коли ти говориш іншим людям, що ти щось можеш зробиш або хочеш щось зробити, то ти якось реальніше це переживаєш, і потім люди інші питають тебе: ну, як там твоє Сантьяго де Компостела? І ти вже думаєш: значить, треба придумати маршрут, значить, треба сказати ще комусь, щоб з тобою теж пішли. І якось я так поділилася ще з однією дівчинкою, нас було троє. На початку ще моя подружка тут з Бамберка Оксанка Смалюк. І я теж їй розповіла про Сантьяго де Компостела. Каже: о, я тоді хочу з тобою розповісти, ну, разом з тобою піти. І Іра так само потім підключилася. Ну, типу, з Ірою в нас вже давно було, що ми говорили про цю ідею. Та. То, власне, якось це так почалося.
Іра, коли тобі вперше сказала Мар'яна: давай на Сантьяго, і твоя реакція, твої думки, чи ти вірила в те, що це втілиться, причому 100%?
Так, в мене просто є така слабкість на рахунок Мар'яни. Все, що вона мені пропонує, я на все погоджуюсь. Зокрема, Мар'яна була тією людиною, яка 5-6 років тому привела мене на Радіо Марія. Тобто все чудово, прекрасно,
ну, там все
що
гарно
я знаю.
Закінчилось.
Ну, власне, так було. Але насправді я мала ще одну таку передісторію. Моя подружка із Латвії, котра є координатором Радіо Марія, вона минулого року також зробила цей шлях. І коли я приїхала до неї на Різдво в Ригу, вона мені презентувала такий подарунок – мушля, що є символом цього паломництва. І для мене, власне, це було конкретним запрошенням. Я знала, що я туди піду, не знала коли, але коли Мар'яна сказала, що йдем, я зрозуміла, ось цей час треба йти.
Ага.
І знаєте, можна ще трошки додам. Часом так є, коли ти щось вирішуєш робити або не робити, або просто якісь, ну, Не знаю, може це я людина, яка шукає знаки, по життю так, певно, здається. Але там, наприклад, в Бамберзі, коли я приїхала, то теж тут через Бамберг, то місто, в якому я зараз навчаюся, проходить шлях Святого Якова, це німецький шлях. І типу, о, тут ракушка, і потім десь пішла, там ракушка. І якось так здається, що просто Бог десь там згори дає якийсь такий знак, дивись, точно, це точно має бути. І якось навіть з цим шляхом, то що ми зробили, якось все так виходило, що складалося, складалося якось так обставина, знайомилися теж з такими якимись людьми, що в нас якось до того вело.
Яким,
серйозно.
І яким чином відбувалося ваше пересування з пункту А в пункт Б, з пункту Б в пункт С? Як це все відбувалося?
На самому шляху чи до каміну?
До каміну.
До каміну. Може, Іра, тоді.
Хоч хіба на початку ще пару слів сказати про самий цей шлях, щоб наші слухачі, які нас перше чують, зрозуміли, про що нам йдеться, чому ці двоє дівчат з таким ентузіазмом про це розповідають. Отож, Сантьяго де Компостела – це місто, до якого ми йшли, це паломницький шлях відомий. Він відомий ще з середньовіччя. В Іспанії знаходиться це містечко, де є поміщені реліквії, мощі святого Якова Апостола, того старшого Якова, який був ще братом Йоанна, тому що було двох Яков Апостолів, щоб їх не путали. І він настільки став популярним, шанованим в Іспанці з часом, що просто до нього, до його могили в місті Сантьяго почали приходити люди, почали приходити всі іспанці. Також той шлях став таким відомим, там проходили королі, папи римські, також в часі індульгенції грішникам давали як таку покуту здійснити це паломництво. І не дивлячись на те, що цей шлях пролягає через таку доволі біднішу частину Іспанії, там було побудовано дуже багато монастирів, таких притулків, лікарень різних таких місць, які приймали паломництва. І, власне, до нашого часу це все збереглося. І це унікальне місце, куди ти можеш піти, залишити все, що ти мав до того. Тобто, наприклад, залишити свою роботу, залишити своє навчання або використати свою відпустку. І місяць часу ми, наприклад, вибрали, що ми місяць часу будемо йти, а насправді є різні шляхи, які ведуть в це одне місто Сантьяго. Ми вибрали французький шлях. Ми вирушили із міста Сен-Жан-П'є-де-Порт з Франції. Ми відразу в перший день перейшли через кордон, через Піренеї. Насолодилася такою неймовірною красою в перший же день. І далі ми в 27, так, Мар'яна? 27,
так, 27 днів.
Ми йшли безпосередньо по самій Іспанії. Дуже класне відчуття, скажу відразу, коли ти кожен день спиш в іншому місті, ти опиняєшся в іншій якійсь атмосфері, і куди б ти не приходив, ти розумієш, що ти почуваєш себе як вдома, тому що там неймовірна атмосфера.
У нас так було, що теж після обіду я питала Віри, Ір, як називалося те місто, в якому ми ночували цього разу? Я не пам'ятаю.
Я навіть не могла згадати, де я ночувала, власне. Цікавим також є те, що ми зупинялись, наприклад, безпосередньо ночувати в таких альберго, то такі притулки, хостели для паломників, де паломник отримував все, що йому було потрібно. Тобто мав ліжко. Просто ліжко своє, з собою ми мали свої спальники, відповідно, там постілі ніякої не було, то було лишнє. Мали можливість помитися, і також була кухня, де ми могли приготувати собі поїсти. Ну, і був гарний якийсь дворик, гарне місце, де ввечері всі паломники зі всього світу, паломники могли сісти, поспілкуватися, разом побути.
Люди, з якими ви спілкувалися в ці перші дні, чим вас вражали? Такі самі паломники, як ви, по суті, так? Да? Які історії вам пам'ятні? З тими людьми,
так,
з якими
так багато, так багато насправді прекрасних людей, що певно просто про них можна писати або якісь окремі книжки, або якось їх хочеться запам'ятати абсолютно всіх і запам'ятати кожну деталь про них. Вони були різного віку, різної національності, різного походження, різного статку, ну абсолютно різні люди. І, мабуть, все ж таки протягом першого тижня, коли люди тільки починають шлях, виходять з одного міста і вони ще не є дуже втомленими, вони знайомляться, говорять багато, і якось так між собою дуже багато чим діляться. Якщо взяти вже, наприклад, третій тиждень або четвертий, ті, хто вийшли від самого початку Сан-Джан П'єдепорто, вони вже трохи втомлені. Угу. І переважно це вже якась така любов без слів. Ну, типу, і допомога без слів. Поглядом, наприклад, водою, поділися водою, або якісь такі речі, там, де не потрібно багато слів. А все ж таки, найбільше таких знайомств, певно, було протягом першого тижня. Мабуть, одні з найкращих таких найбільших наших друзів на Каміно це були бразилійці, такі двоє старших вже бразилійців. Ми разом з ними почали шлях, і, в принципі, разом з ними закінчили шлях. І, мабуть, саме така наша компанія, з якою ми найбільш стабільно були.
Тобто вони ходили з вами разом, да, постійно, ці бразильці?
Ні, ну, тобто, ми не ходили аж так зовсім постійно разом. Протягом дня ми ходили окремими шляхами, але зрештою приходили там, наприклад, вони в місто ночували разом. Якось так ми не домовлялися, але якось просто так виходило, що ми перетиналися і завжди, в принципі, були разом. І так, наприклад, з першого дня теж варто згадати такого Франсуа, такий дідушка військовий із Франції. Він настільки хороший. Ми навчили його пісні Ірини Білий «Франсуа, Франсуа, повертайся в Україну». Він дуже тішився, коли кожного разу ми йому співали, але він йшов за своєю дружиною, яка вилікувалася від раку. Це теж була як така одна з його інтенцій. І теж він хотів все життя пройти Сантьяго. Теж познайомилися з одним з таких чилійців, який, наприклад, все життя вчився і був дуже крутим юристом, а потім зрозумів, що він хоче бути механіком. Ну, у нас навпаки якось буває механік, який хоче стати юристом, а тут він зрозумів, що машина – це його слабкість, і він просто все змінив і став механіком, звичайним механіком. І так багато таких людей. Бачу, бро, щось хоче сказати? Скажи.
Я думаю, також варто тут згадати поляка, хіба єдиного поляка, котрого ми зустріли в перший день відразу. То був Ришард, він мав 60 років, і він цілий рік готувався до цього паломництва, власне так він хотів відсвяткувати свій ювілей. Він на собі ніс всі речі, тобто він мав палатку, він не зупинявся в альбергу ночувати, і мав різні карти і так далі. І я знаю, що він також фотографувався, показував різні фото для своєї дружини, для сім'ї, щоб вони не хвилювалися. І загалом хочу сказати, що на Каміно, ну я особисто, то суто моє спостереження, десь 80% то люди похилого віку, такі глибоких 60, та, Мар'яна, десь так.
То ви зарано все ж таки пішли.
Ми були наймолодшими там, насправді. Я навіть комплексувала з цього приводу, тому що часом, коли ти йдеш, ну, да, жарко, важко там.
А чоловіки, жінки, кого більше?
Чоловіків?
Чоловіків
більше,
чоловіків,
да.
Та. Бо це там якийсь такий трохи чоловічий шлях. Бо, ну, в принципі, ми йшли досить швидко, але я не можу сказати, що це легкий шлях. Ну, типу, в деяких моментах реально важко і так досить важко.
Скільки за добу ви долали кілометрів?
30 в середньому.
Так, в середньому 30. Перший тиждень ми йшли, ну, такий, як там перший тиждень, коли ти все ще готуєшся, входиш в цей ритм. 27, 24, 25, а потім там 30, 35, 40. Бували декілька разів, та.
Чим
та.
Були насичені ці 30 кілометрів? Ви молилися розарії по 25 частин, там читали бревіарії. Да. Там...
Протики сказали, Сережа 100% задасть це питання. Мері, нам треба з тобою щось молитися, бо Сережа, коли ми прийдемо, надо... раді задасть це питання.
Ну, ми молилися Коронку до Божого Милосердя о 3-й годині за нашу країну, за всю цю ситуацію.
Ну, добре, це 10 хвилин. Що ще? 15, добре.
Можна ще сказати, людьми була наповнена дорога. Ага. Ну, типу, так, звичайно, були моменти тиші, але якщо ще говорити про людей, насправді людьми. І ми ще познайомилися, ну, трошки ще про людей скажу, ми ще познайомилися з такою дуже класною бельгійкою, вона вийшла з Бельгії, Флоріан її звати, стається, було так. Вона вийшла з Бельгії, пройшла всю Францію, і для неї Іспанія це вже було, ну, якийсь такий етап в кінці. Тобто Іспанія для неї не була занадто важкою, бо вона вже зробила якийсь шлях. І вона так, я так задала питання, бо вона була сама, без, ну, типу, ми завжди були з бро вдвох, а вона була самаленька. Я кажу, як вам не самотня так на дорозі? І це був перший день нашої дороги. І вона, типу, каже, ну, на дорозі ти ніколи не будеш сам. І так, в принципі, є ще завжди є люди, завжди є хтось, хто навіть просто буде йти поруч з тобою, і це вже буде зовсім по-іншому. І, мабуть, чим ця дорога унікальна і чого варто туди піти, і за людей, яких ти там зустрінеш. Серйозно.
Ох, отак слухаю вас, наче сам побував, і аж захотілося, да, перенісся насправді. А якісь були незручності? Те, що трошечки, може, дратувало, те, що вносило якийсь такий сумбур, те, що думаєш...
Сонце.
Сонце?
Так. Сієста.
Скільки градусів? скільки градусів?
Ну, ми вибрали таку ідеальну пору, я вважаю, тому що ми не йшли влітку, ми вийшли 17-18 вересня, і можна вважати, що то вже в Іспанії не було так жарко, але для українок то було дуже жарко, і нормально, 30 градусів було так, ну.
Так, але ще треба сказати, що нормальні люди собі робили в 20 кілометрів день, і вони доходили до сієсти, а нам 20 кілометрів було мало. Типу, ми не були втомлені ще, там, ми хотіли ще того, ми так трошки йшли під час сієсти. Було особливо не дуже приємно, коли ми начебто загубили наш крем від сонця, але то був тільки такий один день занадто спекотний. Правда, ну, типу, та, треба берегти себе, якщо там давати поради, як там іншим людям, якщо захочуть йти на каміно, сієсту краще десь чекати, ну, типу, зайти в якийсь бар, посидіти, або десь просто собі вибрати ці дві години, коли ви нікуди не йдете. Нікуди не йдете. Бережіть це так. Це я так просто сподіваюся, що дуже багато людей після нашої передачі захоче теж піти на каміно.
А що з собою треба взяти обов'язково? Можливо, ви щось не взяли і думали, ну, от треба було якби з собою обов'язково прибрати до рук, але забули і думали
ложечку.
Постійно про це.
Ми не взяли ложечку і незручно було.
А в Франції не продають.
Да, ми щось не додумалися.
Ми взяли, потім викинули.
Перше, що варто собою взяти на каміно, на такий шлях, куди ти вирушаєш, це зручний рюкзак. Це така річ, яку ти будеш, з якою ти будеш йти в обіймах весь цей час, і обов'язково він має бути зручним, відповідним. Наступне – це зручне взуття, провірене. Бажано мати дві пари взуття. Але тут немає якогось такого, не знаю, рецепту, в чому тобі варто, в чому зручно йти. Тому
але
що
це ж місяць, це скільки речей треба взяти, ні?
Так
тим паче дівчатам, ні?
Така я свобода так... після того приходить. Дві футболки маєш, дві кофти, маєш одні штани, одні шорти. Я мала одні сандалі, дві пари носків. Ну, моя косметичка, звісно. І все, і я щаслива людина. Все, що треба для щастя.
Знаєте, та хочеться сказати, що ми взяли рюкзаки на 26 літрів, та були люди, які брали більше, але, якщо чесно, я б нічого більше не додавала собі в рюкзак. І, певно, нічого б не віднімала. У нас були біблії ще також наші. Ну, типу, в рюкзак на 26 літрів це трохи так суттєво, але теж без цього нікуди. Ну, типу, ти розумієш, це дуже важливо, і біблія була завжди поруч з нами. Дуже важлива така якась риса теж на каміно, ти позбуваєшся всього лишнього. Реально. Якось, ну, в мене так було принаймні. Все, що якесь лишнє, я або загубила десь, або десь лишила, або десь спеціально треба було викидати. Ну, тобто, ти вчишся жити в якоїсь такої простоті і розумієш, що від цієї простоти ти дуже кайфуєш. Нічого більше не потрібно. Насправді нічого не потрібно. Нам здається, що нам на життя потрібно купіща речей, але це не так.
Чи були моменти, коли ви голодували, там, не знаю, через те, що не могли поїсти чи там попити, і вже, ну, все просто думали, що Боже, рятуй, і якось це спасіння наступало.
Сережа, ми ж не йшли в 18 столітті.
Ну, я не знаю. У вас такі маршрути, ви мене налякали, що ви по 30 кілометрів йдете. Я вже уявив вас майже в пустелі Сахара, да, насправді.
Ні, насправді там, я казала, що є відповідна інфраструктура. І так як це така трохи бідніша частина Іспанії, ті великі міста, також менші містечка, села, через які ми проходили, вони орієнтуються на паломників. І деякі навіть живуть за рахунок паломників, тому, відповідно, вони готові все дати. Все, що необхідно для паломника. На рахунок їжі скажу, що я особисто на каміно відкрила таку штуку, що я була дуже голодна завжди. І виявилося, що ну, жінки дуже погано переносять голод. Ось, мені завжди хотілося їсти.
Ти на когось кидалась чи що?
Ні, просто я знала, що якщо в мене в місті є, якщо в рюкзаку в мене є вільне місце, то обов'язково потрібно піти в супермеркадос, так називався магазин по-іспанськи, і купити там чогось солодкого, якихось фруктів, що ми там їли, сухарики,
песто,
оливки, до речі, та дуже смачно. І коли ти йдеш, ти знаєш, що тобі важко, це звичайно важко, але набагато легше це все перетерпіти, якщо ти знаєш, що ти можеш з рюкзака дістати щось і пожувати, щось випити, щось закусити, тоді набагато легше йдеться. 40 кілометрів, я думаю, можна було і більше.
А знаєте, ще так трохи смішно було, якщо ми підняли тему харчування. Бо ми майже постійно, ну, оливки там досить дешеві, і песто теж досить дешеве, і багет дуже дешевий. Тому ми купували, це був якийсь такий наш стандартний.
То скажи для наших слухачів, щоб вони розуміли, що це таке дуже дешево, просто оливки? Цікаво. Да.
Ну, типу, там до євро. Ага. Ну, до євро, але
50-60 центів.
Так. І ми так жартували, знаєш, типу, бро казала, якщо б мене буде собака, ні, якщо б мене буде кіт, назву його песто, а якщо собака, то ми назвемо його багет і оливка чи сирок, бо ми ще сирок постійно купували. Але в тому плані, що навіть коли ми повернулися назад в Бамбер, і бро ще в мене трохи було 10 днів, і знаєш, що ми пішли купили магазин, то саме, реально то саме, бо розумієш, що це якийсь такий мінімум.
Звикання, да, звикання
так,
вже відбулося.
І тобі, але тобі більше нічого теж не потрібно. Типу, якийсь був мінімальний там, щоб хліб був, якісь овочі, та це важливо. А ще теж хочеться сказати, що на Каміно були такі донатіво палатки. Донатіво – це типу безкоштовно. Кожен паломник, коли підходив до цієї палатки, міг кинути там, не знаю, до євро або там пару центів, хтось скільки хотів, і міг взяти з собою або фрукти, або сік якийсь, або щось солодкого. Ну, тобто, там мешканці міст, які знаходилися поруч, просто вивозили якісь продукти і давали це паломникам. За якусь ціну символічну, яку паломник сам міг визначити. І так теж було, що в них переважно ці палатки донатіво знаходилися або на якійсь вершині, або після якогось дуже довгого такого ривку дороги. Тобто в той час, коли тобі дуже важко, коли тобі реально дуже важко, ти бачиш ту палатку до Матієва, і це так якийсь оаз.
Пам'ятаєш, як ти кавун їла в горах?
Так. І тоді, ну, типу, реально в якісь такі моменти вони поставлені, коли паломникам це найбільш потрібно.
А там якась фантастична історія з кавуном в горах, чи що?
Ні, просто в принципі... Просто ми йшли в горах, так все було якось так важко було, сонячно було, і треба було...
Дуже високі гори.
Так, солідні такі.
Французькі? Французькі чи іспанські?
То вже були іспанські гори.
Іспанські, так, так.
Пам'ятаю, який регіон був.
І просто... До 2000 кілометрів там.
Ого.
Ну, в той день, коли ми їли кавун, в мене тоді була температура. У мене тоді була температура, і мені було так погано, просто дуже погано. І це була реально найвища вершина тоді, коли ми переходили. І я дуже мало що пам'ятаю з того дня, але це був якийсь там, ми приходили тоді якраз Круз де Ферро. Один з найкрасивіших днів мало бути. А в мене таке якесь все настільки розмито. Я тільки тоді пам'ятала, головне дійти до цього нашого альбергу, Святої Маріни. Так називалась тоді наша альберга. І кавун в горах, це було так в тему, просто ідеально для мене.
А, дівчата, які міста у вас особливо в пам'яті осіли, в серці? От ці міста, з якими ну, просто хотілося б там жити, і фантастичніше в житті ви просто не бачили?
Дуже вражають на дорозі собори, церкви всі, які побудовані. Найбільше мені запам'ятався, власне, собор у Бургосі. Це просто, не знаю, таке відчуття, таке враження, ти підходиш, ти дивишся на всю цю красоту, в готичному стилі все виконано, і з якого боку ти не підійдеш, а храм треба обходити 20 хвилин, ти просто в захваті, тобі просто бракує слів. І, ну, особливо ти це сприймаєш, коли ти йшов до нього, наприклад, тиждень, другий або третій, це вражає, направду. Ну, тобто мені Бургос, наприклад, запам'ятався.
Мені запам'яталося, мабуть, найбільше Фіністера. Ну, це зрозуміло. Фіністер називається ще теж так кінець світу. Це вважається найзахідніша точка Іспанії, якщо не помиляюся. Ну, і, типу, раніше вважалася теж найбільш західна точка взагалі Європи і нашого континенту. Але, здається, це не так, якщо так, за якимось новим дослідженням. Та. І чому запам'яталися найбільше Фіністери? Так, звичайно, дуже запам'яталися Сантьяго де Компостела. Ну, типу, саме як місто там, де знаходиться мощі Святого Якова. Та тут... Все ж таки, там дуже прикольно. Служби просто це щось неймовірне, на яке варто побувати. Там якось таке відчуття, особливо, коли вже під кінець кадило, це для паломників розпалювали. Це якийсь такий дуже символічний момент.
А що це кадило для паломників?
Розказуй.
Можливо, Іра краще про нього знає, але я ще розкажу трошки про Фіністеру.
Давай.
Маш багато важень.
А про Фіністеру, та. Фіністера, типу, після Сантьяго де Компостела переважно всі паломники йдуть в Фіністери. Знаходиться ця точка біля океану. І в той момент, коли ти підходиш і бачиш цей океан, відчуваєш цю таку силу океану, і це, розумієш, все, закінчилося. Бо ти паломництво. Ну, типу, паломство не закінчується в Сантьяго, так? Ти ще йдеш трохи далі, ти ще маєш декілька днів таких на пережиття, щоб то все усвідомити. І, власне, якось тоді в Фіністері ми спали теж під небом, біля океану. І тоді ти відчуваєш якесь таке завершення. І дуже важливо теж на нас було, ми побачили там, і була така вишка біля цього маяка, там було... 3 флаги всього, і двоє з них були українських. Тобто ми побачимо, що є українці теж, які ходять, і для яких важливо відвідати, пройти цей шлях Якова. Вот. А ще можна я розкажу, трошки візьму часу за Хонтанос. На нашому шляху було таке невеличке, дуже невеличке селище, лише на одну вулицю. І там священник, отець Франциск його звали, він зробив таку типу адорацію в стилі ТЗ, адорацію слова. Та, мабуть, це дуже важливо, теж, напевно, було місце. Там нічого особливо такого не було. Служба була на 5-ту годину, а після того кожен паломник міг просто прийти і побути поруч словом. Там були розкладені біблії на різних-різних мовах. Мабуть, ну, типу, словенської не знайшли, і того хочемо теж якось це зробити після нашого Сантьяго, обов'язково йому надіслати український варіант біблії. Але ти мав до 10-ї години вечора, якщо не помиляюся, час, просто побути біля Христа і побути поруч зі словом. Це якась така хвилина була тиші, хвилина якоїсь такого теж переосмислення, бо це була половина шляху, якщо не помиляюся. І от теж, да, такий, мабуть, один з тих моментів, який вразив найбільше. Шукається якоїсь такої тиші. Дивно, бо ти йдеш і так в дорозі в тиші. Але все ж таки якийсь...
Ви в тиші йшли? Тиша. Ви не спілкувалися постійно? У вас була тиша?
Ну, якщо йти під сонцем, гаряче, нести на собі рюкзаки, то багато не поговориш, але ми з Мар'яною умудрялися балакати.
Бо в нас було так, я постійно казала, бро, давай поговоримо, тут якось важливо говорити. Ну, так. Але навчилися один поруч з одним, що я розуміла, що окей, треба якийсь час і помовчати, треба якийсь час поговорити.
Ну що, давайте згадаємо Володимира Семеновича Висоцького. Він казав, що для того, щоб познати... Друг тобі чи не друг, треба піти з ним в гори. Я думаю, що паломництво у вас так загартувало дуже серйозно, ви побачили себе ще глибше. Що ви одна про одну дізналися про те, що можна в радіо розказати в прямому ефірі?
На таке питання ми не очікували, Сергію.
Ну а як же? Треба ж якось свою присутність виправдати.
Перше, що скажу, то хіба що я з Мар'яною дружу вже 7 років і завжди її називала своїм альтер-его, да? Тобто моє друге я, людина, яка мислить, як я, яка, не знаю, рухається в одному напрямку, з якою можна завжди поділитися. Десь всередині каміно я Мар'яні сказала: Мар'яна, ти не моє альтер-его. Ні. І тут варто зробити таку ремарочку, що дуже суттєво йти в гори, йти в таке паломництво, як каміно з перевіреними людьми. Тобто я з певністю можу сказати, що з іншою людиною я би не пройшла цей шлях. Тому що завжди є така спокуса, коли, наприклад, двоє помилилися чи не туди звернули, сказати: а це ти сказала, ми туди пішли, ми то пропустили і так далі. У нас з Мар'яною цього не було і... Була така спокуса, що, наприклад, ми маємо зробити один день пустелі такої, щоб відпочити один від одного, не говорити. У мене була така ініціатива, але з часом я зрозуміла, що Мар'яна, мені з тобою було настільки добре, що я не потребувала просто цього. І, ну, дві речі, які я зрозуміла на паломництві, за що я відкрила для себе ще більше, хочу дякувати Богу, це за моє здоров'я, за те, що мої ноги можуть стільки ходити, мої плечі стільки витримують. І друга річ, хотіла подякувати Богу за Мар'яну, за людину, з якою можеш піти на кінець світу, в буквальному сенсі цього слова. Десь
Мар'яна,
так.
Людина, з якою можна піти на кінець світу. Заголовок готовий до... Слухай, ну просто видавала з мене сльозу просто. Я тут це... Можливо, тобі не видно, так.
Сказати і про Іру, бо ти насправді відкриваєш людину з іншого боку. І в деяких моментах, та, я розуміла, що на якісь моменти мені самі, певно, якось дратували певним чином. І я розуміла, що, може, з моєї сторони цього були якісь там перебор, там, можливо, емоції, можливо, ще щось. Але в той же самий час ти настільки відкриваєш для себе іншу людину і розумієш, там так багато, за що можна її любити ще більше. Ну, тобто, раніше ти любив її по-одному, а тепер ти любиш її зовсім-зовсім по-іншому, і це якось набагато глибше, ніж то було, що було перед тим. Мені дуже подобалося, коли Іра так робила, такі моменти, коли там, ой, йдемо, бігом, треба йти. А Іра така каже, зупинися, подивися красиво позаду нас, типу, скільки ми прийшли. І якось це такий момент, коли тобі хочеться десь там вперед бігти, а вона має зупинитися і каже, ти весь
наскільки гарно там позвати. Почекай, ти сказала, що не твоє альтер-его, а що ж тоді?
Ні, все ж таки моє.
А, твоє.
Це ми вже в кінці.
Я не встигаю просто. А, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Резонанс». Говоримо про резонансне паломництво, яке здійснили наші дорогі волонтерші Іра Братюк, Мар'яна Логвиненко, Францію, Іспанію, чи там Швейцарію захватили, і взагалі багато чого. З українцями ви не спілкувалися, ні, я так зрозумів, так?
Були також з нами українці. На дорозі ми зустріли 4 молодих людей зі Львову, які вирушили автостопом взагалі з України, добралися. У них такий був бюджетний варіант. І вони на собі, власне, все мали, палатки все-все несли. Їхні рюкзаки важили там по 12-14 кілограм. І то насправді були молоді люди, якими ми захоплювались. Коли ми по дорозі зустрічали якихось людей, вони казали, ми бачили там українців. І тут ще й українці. Ми такі, так, Україна також є на каміну.
І вони переважно казали, Україна так швидко йде, Україна така молодці. Та-та-та, бо і ці четверо ребята ж ми дуже швидко йшли і взагалі такі витривалі дуже сильно були. Тому мені здається, з тієї компанії, яка склалася, в принципі, в людей були якісь такі, залишилися позитивні враження про Україну. І ще познайомилися вже на Фіністері, це останнє місто, яке в Іспанії ми відвідали, з таким Славіком із Києва. Він зробив північний шлях самостійно. Взагалі один північний шлях по горах. І північний шлях вважається одним з найважчих взагалі.
Вперше ходив?
Так, він, серед українців, певно, він не був першим, хто зробив цей шлях, але
ні, я маю на увазі, сам він пішов.
Але, на жаль, ми не мали дуже багато часу з ним познайомитися, так поговорити детальніше, тому що ми піднімалися якраз на маяк, і він спускався з маяка. Але теж був такий досвід, що ми бачили теж його. А можна ще сказати якусь таку невеличку ремарку?
Можеш не питати навіть, просто кажи.
Ну, якось ти так сказав про резонансне паломництво. Хочу сказати, це не є резонансне. Типу, це є щось таке досить просте, і, в принципі, мені здається, якщо людина вирішить зробити його, пройти шлях. Як складеться так обставини, що там можна якось і собі ці гроші там відкласти, бо, в принципі, як не крути, гроші теж там важливо, ця певна сума мати. Але це є доступно. Насправді це є доступно і набагато ближче, ніж здавалось би, що це щось. Ну, просто люди можуть думати, це десь там далеко, це паломництво, мені ніколи не вийде його зробити. Ні, воно десь досить поруч, досить близько, головне зродити це бажання в серці. І якщо Бог благословить, то все вдасться.
Маріан, не обламуй мої журналістські штучки. То сценарій порушуєш. Що таке? Я не зрозумів. Такі гарні гасла, мені ж думати треба, що потім казати, якщо це неправильно. Ще й в прямому ефірі.
Я хочу ще сказати такі пару речей цікавих, які я для себе відкрила на каміну. На рахунок того, що я оберталася і дивилась на те, що позаду. Місяць часу ми йшли, все, що ми робили, ми йшли. Ми зранку вставали, вмивалися, одягалися, навіть не снідали і йшли. Йшли, так 40 кілометрів. І ми знали, що нам просто треба йти. І з часом, тиждень-другий, ти настільки до того звикаєш, що ти перестаєш зауважувати, що є по бокам, що тебе оточує. І кожного ранку, кожного вечора ми намагалися, що я, що Мар'яна, один одному нагадувати, щоб повернутися назад і глянути, що в тебе за плечима. Настільки бути в тому думками, жаліти, що ось таке гарне місто чи ще щось, але просто насолодитися. І особливо, так як ми йшли по горах, по різних вершинах, низинах, можна було бачити неймовірну красу.
Так, ми подивилися трохи назад, це вже так, іначе якийсь підсумок бовня, але в той же самий момент мене поверталися назад в плані повернутися назад пішки. Наприклад, був такий випадок, коли всі альберги в місті були зайняті, і ми знали, що десь там на початку села можливо було альберги, в якому можливо було якесь вільне місце. Суто так логічно, якщо так подумати, набагато було правильніше повернутися назад в ту альбергу і вже відпочити. То був реально один з найважчих днів, які ми пройшли. Але ми собі вибрали таке за правило, що ми не повертаємося назад. Ми можемо подивитися назад, гарно було, але ми туди вже не будемо повертатися, бо треба йти вперед. І ми тоді ще робили десь 8 кілометрів, приходили, знаходили якісь тоді вже вільні місця, переночувати в альбергу. І це, мабуть, якесь таке гарне правило взагалі на життя. Коли ти дивишся так, то, що було позаду, було дуже прикольно, робиш якісь висновки з того досвіду, але ти йдеш вперед. Ультрається таке правило взагалі на все.
Ви з кимось підтримували стосунки протягом цього місяця? Там, не знаю, чи дзвонили до вас рідні, чи питали, чи ви поїли, чи ви там не змерзли, чи відповідали взагалі, чи для вас було принциповим, щоб ці контакти були мінімалізовані?
Ні, наприклад, я собі не ставила за якусь таку мету мінімалізувати контакти, ні з ким не спілкуватися. Але ми познайомилися з однією дівчинкою. Вона пройшла всю Францію, вона вийшла з Франції, з якоїсь кордону пройшла всю Францію, потім пройшла ще всю Іспанію. То вона собі вибрала за правило, що ми відключили весь телефон і користувалися ним, там, здається, тільки раз на тиждень. У мене такого не було. Мені здається, те, що ти переживаєш, важливо теж іншим людям, які поруч з тобою, важливо твоїй родині. Це для них може бути якоюсь такою радістю. Ну, тобто, твоє життя може стати причиною радості інших людей. І чого ним не ділитися, я не знаю. Ну, типу, окей, я розповім вам все, що хочете, розповім. Але, звичайно, були такі моменти, там, де не було доступу до інтернету, або там якось просто ти була банально втомлена і вже не могла говорити. Ну, тоді ти вже не телефонуєш. І це теж нормально. Типу, нормально і так, нормально і так.
Я хочу сказати іншу сторону цього всього, коли ти за день буваєш, наприклад, в 4 містечках, ти буваєш в 5 церквах, бачиш багато всякої краси, та багато гарних фото на телефоні, і ввечері ти приходиш, і ти навіть не тобі важко насправді усвідомити, переварити все те, що ти побачив, і я особисто не практикувала такої штуки, щоб починати виставляти якісь фото або там скидати іншим, тому що я розуміла, що те, що я сьогодні отримала за день, я сама не справляюся з тим, щоб це все переосмислити, прийняти. І в якомусь плані я то просто, я для себе то, наприклад, брала. Да? Зараз я вже сижу, переглядаю всі фото, думаю, ого, я там була, ого, це я з Мар'яною, класні селфі, вообще. Хочеться також на рахунок того, що ми говорили, що дуже реально піти в каміно в фінансовому плані, сказати, що коли ми готувалися до каміно, ми читали різні статті і дивилися на суму. І там написалось, наприклад, треба 1000 євро, 1200 євро, щоб зробити французький шлях до Каміно де Сантьяго. І ми розуміли, що я, наприклад, я отримую українську зарплату, я собі в житті не зможу таке дозволити. І також в цьому плані, з мого особистого боку, потрібна була така максимальна ризик і така довіра, маючи тільки половину цієї суми, погодитись на то і піти в цю дорогу. І хочеться реально зараз сказати, що дуже реально зробити каміно, маючи 600 євро, 500 євро. Десь так, правда, Мар'яна?
Так. Ну, в мене вийшло, можливо, трохи більше, ніж 500 євро, бо я ще собі докупляла так, палки, або там ще спальник. У мене була історія зі спальником, треба було новий спальник купити. Але в тому плані, що це насправді вдвічі менше, ніж та сума, яка вказується на всіх офіційних сайтах, то це правда. Це доступніше, ніж здається.
Ну, і якщо ми говоримо, що, наприклад, нас, українців, може трішечки якимось чином, там, не знаю, смущати така велика сума, або, наприклад, немає фізичної підготовки, або я не знаю мови, слухайте, ми там були, і ми зрозуміли, що не обов'язково. Я абсолютно зі своєю такою мінімальною англійською почувала себе повноцінним паломником і могла приймати участь в всіх дискусіях, навіть якщо я часом сиділа, просто посміхалася, але я почувала себе повноцінною також. Тому, якщо є таке бажання, якщо ви відчуваєте, що вам це цікаво, слухайте це цілком реально. Також хочеться згадати про такого Валерія Ананєва. Я думаю, молоді люди, які нас слухають, знають, це наш бієць, атошник, який є ветераном АТО, і він, коли Україна отримала безвіз, він зробив такий експеримент, щоб доказати, так би мовити, всім, що Європа відкрита на українців. Він вирушив з Парижу, якщо не помиляюся, до Сантьяго. Він пройшов дуже велику кількість кілометрів. І ну, хлопець насправді показав, що це реально зробити. Але я, наприклад, також бачила, що він дуже важко так фізично це все переносив. Хочеться сказати, що в нас з Мар'яною не було жодного мозоля, не були порвані ніякі м'язи, вивихнуті суглоби і так далі. Тобто це все насправді реально, не маючи особливо ніякої фізичної підготовки.
Дорогі слухачі, у нас залишається десь хвилин 10 ефіру, і цей час ми зазвичай використовуємо для телефонних дзвінків 044-577-56-45 або 46, і два мобільних 098-650-18-60, а також 093-272-07-45. Телефонуйте, і, можливо, самі, дорогі слухачі, ви також якось зважитесь на це паломництво, яке, от за словами Мар'яни, є дуже і дуже реальним. Ну що, про автостоп тоді пару слів. Що це за автостоп, з якими людьми, як це можна так, в принципі, пересуватися? Знаємо, що також, я пам'ятаю, можна сказати, ваші колеги з протестантської церкви Андрій Колодич і Сергій Погребняк також мандрували автостопом і розповідали, що в них є своя така практика, дуже позитивна. Чи вам не було страшно, по-перше, а по-друге, чи вперше в житті ви таким чином мандрували, Мар'яна?
Ні, в житті, якщо так взяти на загал, в житті це не в перший раз. Мабуть, кожного року в мене виходять якісь такі історії, там де є досвід автостопу. І ще хочу сказати, завжди люди питаються, чи не страшно там. В принципі, зараз, якщо подивитися так назад, якийсь автостоп подорожі я робила сама, і зараз розумію, що, мабуть, самі краще їх не робити. Ну, не їздити без жодної іншої людини. Але з іншого боку, завжди питають, чи не страшно, можливо, якісь погані люди попадаються, розумієте? Ми так концентруємось на тому, що нам можуть потрапитися якісь погані люди, що ми одразу перекриваємо собі бар'єр до того, щоб зустріти якихось дуже крутих людей. Ну, типу, ми концентруємося на тому, що з нами щось обов'язково має статися, і не думаємо про те, що з нами може статися щось хороше, або щось дуже прикольне, або ми зустрінемося з неймовірними людьми. Так було, що ми розраховували, в принципі, ми наперед знали, що зробимо назад шлях наш автостопом. Правда, в той день, що в дощ, було холодно. Коли ми поверталися із Фіністери, так, це автостоп. Ми спочатку з Фіністери доїхали до Сантьяго, і Сантьяго виявилось трохи таким величеньким містом. Ми виходили з нього так приблизно десь годин 5-6-7, і трохи ще довше стояли, і це все було під дощем, і трохи було так, думаю, бро, може ми краще вже б заплатили ті гроші, поїхали якось нормально. Що просто, ні, тільки ультрея, тільки вперед. І стоїмо ми на зупинці, то вже була десь 10-та, початок 11-ї ночі. Ми такі всі промокші, і нам зупиняється голландець, такий же дідушка Тед та байкер. Він повертався з якогось льота мотоциклістів. Ага. Та байкерів. Та. В нього була така старенька машина, і на прицепі він мав свій байк, BMW 46-го чи якого там року. Угу. І в нього не було тільки жодного іншого крісла, крім його власного. Типу, все інше там, де треба, в принципі, пасажирів сідати, було завалено якимись коробками, ще не зрозуміло чим. І він каже, ну, в принципі, якщо ви туди поміститесь, і якщо ви захочете так сидіти всю дорогу, то сідайте. Ми так вброю сіли і приїхали разом з ним більше 1000 кілометрів. Наскільки це шикарна людина. Ну, просто так важко описати, наскільки він крутий. Він розповів про свій життєвий досвід, розповів про якісь трабли, які були в його житті. Але це ну, видно, що людина хотіла цим поділитися. І ми розповідали про наше паломництво, про те, що ми могли отримати. Це було настільки класно. Ну,
тут варто згадати про Радіо Марія.
Буття з іншим, та. В нас було так. Розкажеш?
Так. Давай. Був такий цікавий момент, коли ми зупинилися біля такої бухти, де був неймовірний вигляд на океан. Він для нас зробив чай, тому що він мав з собою всі ці там газові балончики, такі все-все-все. І вони з Мар'яною спілкувалися такою досить швидкою англійською, я так через слово розуміла, але він включив радіо в машині, і я так хвилину-другу стою, і я розумію, що грає дуже знайоме для мене радіо, і я розумію, що це Радіо Марія, іспанське Радіо Марія, і вони починають молитися розарій. І я така в шоці, кажу йому, то радіо, ми знаємо, в Україні також є на такому радіо. Починаємо йому ті всі речі розповідати, він дуже втішився, побачив нашу таку реакцію, зробив тоді голосніше. Ми зрозуміли, що там моляться розарій, ми пісень не почуємо, йому ніяких нових там не включимо. Але потім ми з Мар'яною почали йому говорити, дякувати за те, що він нас вночі взяв. І він нам сказав таку річ, що... Мар'яна?
Так, бо ми йому говоримо. Мені здається, дуже важливо теж людям говорити, щоб вони цінні. Ну, типу, щоб доцінити їхню вартість. І ми говоримо, Тед, ви для нас подарунок Богу, ви справжній подарунок Богу, бо тільки він міг вас нам вночі послати на такій дорозі, там, де не дуже багато машин. А він тут говорить таку фразу, типу, що його ім'я насправді Теодорос, а це перекладається, бро.
Як подарунок Бога.
Так, насправді, типу, ми йому сказали, що він подарунок для Бога. І він потім згадав, типу, каже, а знаєте, що насправді моє ім'я так і перекладається. Ну, і це якось таке було певно, в якийсь момент для нього теж дуже важливий. Бо він потім їхав, коли ми приїжджали в Іспанію, він постійно шукав там, ну, типу, як радіо, часом не працює, часом не працює. Він такий, о, кудись Марія пішла. О, треба знайти Марію, давайте знайдемо Марію, чому Марія не залишила? Але це, розумієте, це чоловік-байкер. Ну, чоловік-байкер з такою досить життєвою історією, який не дуже любить всякі такі сентименти, всякі ці всі такі речі. І йому так важливо було почути ще раз цю радіо Марію, що він переклав постійно хвилю, шукаючи її.
Такий класичний байкер в шкіряній курці з тату, банданою і так далі. Ага.
Та. І це, і він нас привіз, спочатку мав висадити біля одного міста, а потім привіз ще більше 200 кілометрів.
До Бордо.
Бо якось, так, бо нам було якось важко трохи розстатися, і він якось... Це було, в общем, дуже мило. Мабуть, всі мої слова обмежуються лише якимись такими більш емоційними фразами. А потім ще було так, що він нас висадив і поїхав далі в Голландію. І нам трохи важко було виїхати з Бордо. І ми трохи довго стопили. І я кажу, боже, так, не хочу все життя провести на автобані. Знайти нам якусь машину, бо нам треба в житті багато чого робити. Кажу, не можна так залишатися. І вже так молилися, так, ну як, словами такими звичайними. Кажу, боже, якщо ми тільки доїдемо до Німеччини, я вже готова купити квиток, щоб доїхати до Бамбургу, або десь на кордоні, там, вже готова вже заплатити за цей квиток. Кажу, якби було так само ідеально, якби ми доїхали в Мюнхен, я вже потім купила Байерн-тікет, вже Богу такі плани, такі маршрути про. Ну, приклали, як би краще було. І тут ми стопимо на такій зупинці, це вже теж досить так пізно вночі, і до нас підходить один хлопчина і каже, слухайте, я не знаю, або ми написали таку табличку на Ліон. Типа Ліон, це наступне місто Франції, куди нам треба було дістатися. Він каже, я не знаю, чи я їду через Ліон, але я їду в Мюнхен. Якщо хочете, ми вас можемо забрати, типу я заберу вас. Ну, типу, це був якраз той маршрут, який я тільки що нещодавно Богу казала, що було б добре, якби ми так доїхали. Ну, да. Того, коли ми говоримо, Бог все чує. Бог все чує і виконує реально ну, ті наші бажання, які потрібні, щоб бути, щоб справдилися.
Ну, просто дивовижна розповідь. Давайте слухачів трошки послухаємо. У нас залишається мало часу, але ще встигаємо. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава навіки Богу.
Так.
Сергій, чого ж це ти відстаєш від дівчат? Дівчата, візьміть його наступний раз, ви будете інструкторами, а він буде вже телохранитель.
Я не встигну.
Ну, а хіба зможуть наші радіослухачі без Сергія Іваницького місяць
бачите,
часу?
Все, не беруться, не беруть, пані Людмила.
То потрібно за цим Олексієм говорити на рахунок цього.
А, ну да.
Я бачу, що Сергія є вогник в очах також.
А, ну що, ще таке важливе запитання, мені здається, яке, ну, просто по логіки нашого, логіці нашого інтерв'ю має прозвучати. От коли ви казали в розмові з різними людьми, яких зустрічали, що ви з України, яка була реакція? Взагалі, що люди про Україну знають? Що вас запитували, якщо запитували про нашу країну?
Я думаю, якби ще 5 років тому там йшли українці, зовсім би по-іншому їх сприймали. Але коли ми говорили, що ми українці, українки, люди знали, хто така Україна, що там відбувається. Навіть дуже часто Мар'яна несла на собі прапор України, пізнавали ці кольори, і це було приємно. Тобто люди підходили і говорили, казали, що да, ми знаємо, що у вас відбувається, ми є солідарні з вами, ми чули, ми бачили. Тобто, і також це був дуже... досить таки хороший знак, що українці є на каміно, що ми також в цьому всьому є.
А був такий теж дідушка зі Швеції, якщо не помиляюся,
ні,
ми спали там. Ні, це інший. Ага. На початку, в перші 5 днів нашого паломництва. Ага. І спочатку якось так вийшло, що я зайшла в альберго, і він був поруч, і він типу говорить мені, знаєш, мені так важливо, ти з України, кажу, та, з України, мені так важливо сказати, що Швеція вас підтримує, ми поруч з вами, ми знаємо, яка у вас ситуація. І він реально, коли почав розповідати про ситуацію, я думаю, мабуть, він знає ще більше, ніж я. З його, ну, тобто дуже багато таких фактів, які я навіть не знала. Потім інша дівчинка наша прийшла, Оксанка. Теж каже, я підтримую Україну, мені дуже важливо сказати, що я поруч з вами, що ми за вас там вболіваємо. Ну, типу, люди знають, і люди теж переживають, і вони свідомі цієї ситуації. Просто вони теж розуміють, що насправді вони як можуть співчувати, можуть вболівати, але можуть мало що зробити, щоб допомогти.
Давайте ще послухаємо, можливо, запитання будуть. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Навіки слава.
Так.
Дівчатка, я вам дякую щиро, що ви знайшли час і поділилися. Ви настільки емоційні, настільки щасливі, ви так запалили, я не знаю, як кого, а час загорілося. Дуже вам дякую за те, що поділилися.
Дякую
вам. Давайте, ну що, останній дзвінок. Слухаємо вас, слава Ісусу Христу.
Алло?
Так, слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу.
Вітаю вас, Сергію, і дівчат. Я поки слухала, я вже забула, як їх звати.
Мар'яна і Іра.
Мар'яна Іра, я вас вітаю. Я дуже захоплена вашою цим паломничеством. І як ви розповідали це все, я ощущала, що я разом з вами на цьому паломничеству. Дуже цікаво. Дай Боже, щоб вам Бог завжди поставляв дорогу, був завжди вам, ми з вами, матінка Божа опікувалася вами, і щоб ви самі в одне паломництво ходили, щоб вас завжди було добре. І виступайте на радіо Марії. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, щиро дякуємо за такі слова.
Ну що, давайте підсумуємо, да, з таким одним запитанням, я думав, яке це мало бути запитання, щоб і загальне, і конкретне. Чому християнин має піти каміну? Ось таке питання на завершення.
Я хіба приклад наведу.
Давай.
Якось ми з Мар'яною, будучи такими практикуючими католичками, і йшовши в цьому паломництві, хотіли йому ну так максимально надати такого релігійного значення. Тобто ми молилися коронку, ми кожного вечора, коли приходили в місто, намагалися знайти церкву, щоб побувати на літургії, прийняти причастя. І я впевнена, це також було таким свідченням для інших паломників, які нас бачили, питали, куди ви йдете. Але я особисто для себе відкрила таку штуку, що якось шукала Бога в, я не знаю, десь в гарній церкві помолитися, на якомусь символічному місці біля якогось Христа, а відкрила його в досить таки реальних людях і побачила, що потрібно шукати його насамперед в людях. І це мені показав один дідок, який був зі Швеції хіба. Була така ситуація, що він трішечки розмовляв російською, і він хотів з нами поговорити на зупинці, але ми пішли далі. Потім в дорозі ми його наздогнали, але ми з Мар'яною почали молитися розарій. І він, типа, такий хотів з нами почати говорити. А ми такі, типа, ну вибачте, пізніше поговоримо. Ми зараз молимося, і показали йому розарій в наших руках. Коли ми відійшли від нього, почали йти швидше. Я особисто так, ну дуже конкретно в своєму серці відчула, що я роблю неправильно, тому що розарій це чудова молитва, гарна релігійна практика. Але я можу пізніше молитися розарій. А тут конкретно на моїй дорозі Бог тепер ставить людину і каже, що я хочу, щоб ти був цією людиною. Ти більше ніколи в житті його не побачиш. І ми домолилися розарій, але все ж таки ми повернулися з Мар'яною до того чоловіка. Йому було суттєво розказати свою історію. Він мав там, я не знаю, 63 десь роки, і він довгий час планував іти в цьому шляху зі своїм другом, але пару років тому цей друг помер. І він просто хотів нам сказати, що він зараз іде один на шляху, але відчуває, що його друг з небес йде поруч із ним. Ну, в той момент мені насправді стало соромно, що я хотіла відкинути цього чоловіка, але бути молитися розарі. Ну, для себе я відкрила те, що Бог реальний є також в інших людях, яких я можу бачити лише один раз в житті випадково десь на іспанських дорогах.
Розумієте, це простота. Ну, дорога і взагалі перебування, цей місяць такий, це така простота і вчить якоїсь такої буті в цьому моменті, в цьому місці. Я так часом говорю до Бога, маленький, великий Бог моєї маленької буденності. І так воно якось є, ну, типу, Бог великий, а буденність твоя така маленька. І все зводиться до якихось таких елементарних речей. І в цьому елементарному ти зустрічаєш його, таку велику його присутність просто в інших людях, в тому таких звичайних речах, що ти робиш. І треба вирватися. Часом треба вирватися на місяць, на тиждень, на два з якихось своїх таких власних думок, свого бачення, то, як ти хочеш, щоб далі жити, або то, що ти робиш. Просто для того, щоб, не знаю, якось подивитися на все з боку. І насправді люди. Так. Люди, ти там зможеш дуже багато чого відчути Божої присутності серед інших людей. В тому, кого ти зустрінеш, в тому, як вони будуть з тобою. І мені теж здається, що певно, мабуть, якось так буде виглядати трошки рай. Ну, типу, це можна тільки догадуватися, як там буде, але в тому плані, що ти там бачиш людей, які просто поруч з тобою. Вони зовсім і зовсім різні. Вони не такі, з якими б ти, можливо, вибрали, коли б з ким хочеш дружити, якщо ти повертаєш до свого такого щоденного життя. Це просто люди, ти просто є з ними. Сила усмішки, сила погляду. Коли ти говорите на інших мовах, але розумієте один одного. Просто якесь таке буття в любові. Я не знаю, як це пояснити. Але певно, якось так воно все буде виглядати.
Ну що, Надзвичайно вдячний вам за це свідчення, ось за те, що ви зважилися, за те, що пішли, за те, що розказали. Коли я слухав вас, ну, було дуже таке серйозне відчуття теплоти, такого справжнього Євангелія. Це було Євангелія. От для мене особисто це було Євангелія, це було свідчення такої євангелізації. Я перебував в теплоті, слухаючи вас, і я все бачив, так? Направду. Дуже вдячний вам за це. І я думаю, що багато наших слухачів, які зараз слухають нас, ну, принаймні задумаються, а чи не кличе їх Господь Каміно. Можливо, це не конкретно взяти місце, але отак от, щоб на місяць, щоб змінити своє життя, принаймні. Ну що ж, подяка вам, це програма «Резонанс». З нами сьогодні були Мар'яна Логвиненко, Іра Братюк та Іваницький Сергій. З Богом, дякую, дівчата.